Partido da Segunda Galicia de Fútbol, Galicia de Caranza 0, Perlío 1. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido en Caranza?
Bueno, pois tivo dúas partes moi diferenciadas. Na primeira parte fomos nosos que levamos o peso do partido. En cambio, na segunda foi o Caranza o que dominou o encontro. Empezamos bastante ben, xa nos primeiros minutos temos dúas chegadas claras, con sendos corners, que bueno, non conseguimos finalizar, pero no minuto 7 chega o gol, unha falta que saca Isma dende o centro do campo, peina e vai, e chega Varela dende atrás, adianta a defensa, queda só diante do porteiro e o bate por baixo. A partir de aí seguimos con o noso xogo, cunha presión moi alta, roubando moitos balóns na saída de balón do Caranza. Faltanos un pouquiño para finalizar, pero bueno, temos varias chegadas por banda, un gol anulado a Isma por fora de xogo, un balón de Ibai que se vai arriba, levándonos un pouquiño o peso do encontro. O Caranza ten unha ocasión clara nun balón en longo que sae Rafa a despexar, queda un pouquiño corto e queda un xogador do Caranza que intenta facer unha vaselina, pero el chega outra vez a recoller o balón. Bueno, no segundo tempo sí que cambiou moito, o Caranza botouse arriba, nos non conseguíamos sair do noso campo, a verdade. Non sei se foi un pouquiño polo cansancio do primeiro tempo o calor, o sol que pegaba moito onte no campo, pero empezaron a xerar moitas ocasións e, bueno, aí tivemos onte a Rafa, o noso porteiro, que fixo tres paradas de moito mérito, que unha que recordo nun córner, que saca un pé espectacular, despois un man a man que lle atrapa o dianteiro do Caranza, e xa a piques de finalizar, penso que ou noutro córner, nunha falta lateral, que volve a facer unha gran parada. E bueno, os últimos minutos foron de moito asedio por parte do Caranza, nos defendímonos moi ben, e bueno, finalmente conseguimos os tres puntos, que era o verdadeiramente importante.
Según a ata arbitral, parece que foi expulsado o adestrador do Galicia de Caranza nos primeiros minutos de xogo.
Sí, penso que foi xusto despois do noso gol que protestaban un fora de xogo, e bueno, as protestas foron así reiteradas, non sei se lle dixo alguna cousa, pero bueno, si o expulsou eso nos primeiros minutos.
Somozas e Ortigueira tamén empataron, polo que o Perlío está agora tan só un punto do segundo clasificado, Somozas, ao alcance da man, non?
Sí, porque nos enfrentamos contra eles a próxima semana, entón, bueno, pois ao final conseguimos estar donde queremos, que loitando por chegar aí ao segundo posto que dá acceso a promoción de ascenso. Entón, bueno, pois agora a preparar con moitísimas ganas o partido contra os Somozas, que bueno, pois vai ser clave finalmente para ver que ocorre nesta liga.
Nestes quedan eses dous partidos para o final de liga, este primeiro contra o Somozas B e o último partido contra o Cebarga, que o último partido tamén é crucial, porque sexa cal sexa o resultado no partido contra o Somozas, salvo dunha derrota, a resolución da liga quedará pendiente para o último partido con toda probabilidade, non?
Sí, porque o Somozas levanos un punto, en caso de gañar nos poñeríamos dous por riba, pero claro, se perdemos nos último partido e los o gañan nos volverían a superar. Entón, bueno, vamos primeiro pensar no do Somozas, que se perdemos e que entón sí que se acaba todo. Entón, bueno, pois vamos centrarnos nese partido, vamos, hoxe lunes vamos disfrutar da vitoria. Xa a partir de mañá, no primeiro adestramento da semana, pois empezaremos a pensar nese partido, que, bueno, no partido de ida empatamos a uns, son un bo equipo, ten xogadores moi fortes, rápidos, diante, pero, bueno, estou moi, moi, moi confiado do equipo. Temos agora mismo unha línea ascendente, unha línea boa de xogo, unha línea boa de traballo, que bueno, aproveito para felicitar a todos os xogadores polo esforzo de onte, polo traballo, porque a verdade é que soubemos sufrir moi ben especialmente no segundo tempo. Entón, bueno, pois desde aquí felicitar porque a verdade é que penso que está sendo merecido isto que estamos vivindo nestas últimas xornadas.
O Somozas B, decías, empatáchedes no partido de ida, xogado ali nas Somozas, esperades un equipo bon e que virá, lóxicamente, a entregarse e a dalo todo.
Sí, claro, porque eles tamén se están xogando exactamente o mesmo que a nós. Entón, eles tamén van a... O seu adestrador estará dicindo algo similar ao que estou dicindo eu. Pois estarán hipermotivados, saben que gañando se aseguran prácticamente o segundo posto. Entón, bueno, pois eles traerán as súas armas, nós teremos as nosas. Pero, bueno, está clarísimo que vai ser un partido moi disputado, moi difícil de gañar por calquera dos dous equipos. Bueno, esperemos que os tres puntos queden nos Pinares.
Pois moitas grazas a Checho Piñeiro e sorte neses decisivos partidos na primeira cita, ese perlío Somozas B o próximo fin de semana. Moitas grazas.
Nada, gracias a vos.